konceptuāls lēmums būtu vajadzīgs tagad, bet skaidrība par to ir vajadzīga vismaz līdz septembrim. Tas ir brīdis, kad mēs varam iesniegt arī visu nepieciešamo informāciju nākamā gada budžeta prasījumiem un normāli plānot savu darbu nākamajā gadā ar domu, ka 25. gada janvārī sāk strādāt vienots uzņēmums. Un arī tātad līdz šā gada beigām ir lēmums par to, kurā brīdī un kāds ir jaunais finansēšanas modelis. Mēs, es domāju, ka vairs nevaram ilgāk vilcināties. Mēs par šo esam runājuši tiešām 30 vairāk gadus. Tad vai tagad vai nekad, teiksim tā.